بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم نفعني ما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. Birinci əziz və dəyərli müsəlman bacı və qardaşlarım, ilk öncə özümə, sonra sizin hər birinizə Allah Subhanahu və Taala'dan haqq təqvası ilə qorxmağa nəsə edirəm. Və biz Allah Subhanahu və Taala'nın izni ilə artıq bir neçə dəsdir ki, Allah Rasulü Muhammed s.ə.v-in 23 illik mübarək dəvəti zamanı baş vermiş və müsəlmanların başına gələn mühüm hadisələrdən, yəni ibrətlərlə, faydalarla dolu olan mühüm hadisələrdən danışırıq. Və bu gündə o hadisələrdən biri hansı ki, bu ümmətin sahabələrindən biri olan Kəb ibn Məlik radiyallahu anhunun başına gələn qissədən danışacaq. Və həqiqətən də bilin ki, əziz müsəlmanlar, doğruluq, sadiqlik, həmişə sözə bütöv olmaq, doğru düzgün danışmaq, yalandan uzaq olmaq, bilin ki, Allah Rəsulü buyurub ki, cənnətə aparan yoldur. Allah Subhanahu Taala isə Tövbə surəsi 119, həmçə Əhsab surəsində buyurur ki, ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun və doğru olanlarla olun. Başqa bir ayətdə Allah Taala buyurur, həqiqətən Allah doğru danışan kişilər və qadınlar üçün axirətdə məğfirət, bağışlanma və böyük bir mükafat, yəni cənnət hazırlamışdır. Kəb ibn Məlik radiyallahu anhu isə Allah Rəsulü sahabələrindən biridir. Peyğəmbər s.ə.v-in gözəl bir sahabələrindən biridir və bu sahabə doğru düzgün danışdığı üçün və yalandan danışmadığı üçün, dilini qoruduğu üçün Allah Subhanahu wa Taala onun haqqında mübarək kitabında elə bir ayətlər nazil etmişdir ki, qiyamətə qədər oxunacaq ayətlər nazil etmişdir və onun tövbəsini qəbul etdiyini Allah Taala mübarək kitabında bəyan etmişdir. Bu da o sahabə üçün böyük bir fəzilət, böyük bir nemət idi. Və sahabə Kəb ibn Məlik radiyallahu anhın oğlu bu barədə danışır atasının başına gələn bu hadisədə və bu hadisəni də bizə deməli Buxarı və Müslim rəvayət etmişdir. Həmçinin digər sünnən əsərlərində də var. Və Abdullah ibn Kəb ibn Məlik radiyallahu anhın oğlu deyir ki, atası, yəni Kəb ibn Məlik yaşlaşdığı zaman, kör olduğu zaman onun oğulları içərisində Kəb ibn Məlik radiyallahu anh həyatında köməkçi, yəni bələdçi oğul olmuş və o da atasının ona danışmış olduğu Təbuk döyüşü ərəfəsində baş vermiş hadisəni bu cürlə xatırlayır. Diqqətlə dinləyin, vallahi ki, ibrətlərlə dolu, faydalarla dolu olan bir qissədir. Kəb ibn Məlik deyir ki, mən bu ana qədər, yəni Təbuk döyüşündən başqa Peyğəmbər s.ə.v-in iştirak etdiyi döyüşlərin birindən də geri qalmamışam. Yəni Kəb ibn Məlik deyir ki, Allah Rəsulü sallallahu 23 illik mübarək dəvəti zamanı Peyğəmbər sallallahu bəzi mənbələrdə 27, bəzi 29 döyüş olur və bu döyüşlərdən şəxsən özü 9-unda iştirak etmişdir. Və Kəb ibn Məlik deyir ki, elə bir döyüş yox idi ki, mən o döyüşdə iştirak etməyim. Və elə bir döyüş olmamışdı ki, mən o döyüşdə iştirak etməyim. Və deyir ki, həmçinin Bədr döyüşündə də deyir, mən iştirak etməmişdim. Lakin bu döyüşdən geri qalan iştirak etməyən heç bir kimsə bu döyüşdə iştirak etmədiyinə görə qınanmamışdır. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. və müsəlmanlar bu səfərə çıxmaqlarının səbəbi Şamdan gələn Qureyşin karvanını ələ keçirməkdir. Yəni, biz bilirik ki, Bədr döyüşü əslən Peyğəmbər s.ə.v. döyüş məqsədi ilə çıxmamışdır. Onlar öz mal dövlətlərini geri qaytarmaq üçün çıxmışdılar. Lakin Allah subhanahu taala elədir ki, müsəlmanlarla Qureyş müşrikləri arasında Bədr quyuları yaxınlığında böyük bir döyüş baş verir. Və Kəb ibn Məlik deyir ki, yəni bu Təbuk və Bədri istisna etməklə elə bir döyüş olmamışdır ki, mən orada iştirak etməyim. And olsun ki, mən Əqaba gecəsi İslama kömək etmək üçün bizdən söz aldıqda Peyğəmbər sallallahu ilə bir yerdə idi. Hər nə qədər insanlar Əqabədən çox Bədr döyüşünün fəzilətindən danışsalar da, mən Əqabə beyyətini Bədrə heç nə ilə dəyişməzdim. Əqabə isə, bilirsiniz ki, deməli, Məkkə yaxınlığında bir yerin adı idi. 621-ci ildə birinci Əqabə bəyəti baş vermişdi. 621-ci ildə isə ikinci Əqabə bəyəti baş vermişdir ki, bir neçə dəstə sahabələr gəlib Mədinədən gəlib Məkkədə Peyğəmbər sallalləmə bəyət etmiş və sonradan gelib öz tayfalarını, öz qövmlərini İslama nə etmişlər, çağırmışlar. Və Kəb ibn Məlik bu sözləri ilə deyir ki, yəni mən Əqabə bəyətini, yəni Bədirdən nə qədər çox danışsalar da sahabələr, onun tərifləsələr də o döyüşün fəzilətindən danışsalar da, lakin mən deyir, Əqabəni heç vaxt Bədirə dəyişmərəm. Yəni Əqabə bəyətini üstün tuturdu Bədirdən. Və deyir ki, mənim Tabuk döyüşündə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ilə birlikdə iştirak etməməyimə gəlincə isə bu hadisə bu zürnə baş vermişdir. Diqqətlə dinləyin qardaşlarım. Həqiqətən mən o vaxt Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən geri qalıb döyüşə getmədiyim an heç vaxt olduğum kimi güclü və maddi cəhətdən təminatlı idim. Allah and olsun ki, bu döyüşdən əvvəl heç bir vaxt iki dəvam olmamışdı. Lakin bu döyüş ərəfəsində iki dənə dəvam var idi. İmkanım da hər bir şeyim də var idi. Səhhətim də gözəl idi. Yəni təsəvvür edin ki, digər döyüşlərdə məndə bu cür nə olmamış. Lakin bu döyüşdə iki dənə dəvəm, sağlamlıq, gücüm, qüvvətim, hər bir şey öz yerində idi. Hər şey də gözəl idi, deyir. Kəb ibn Məlik radiyallahu deyir. O ki, qaldı Peyğəmbər s.ə.və Allah Rasulü s.ə.və döyüşə çıxmağı arzuladığı zaman getdi istiqamətdən tam əksinə işarələrdir. Yəni, Allah Rasulü s.ə.və döyüşə getməkdən, harasa gedəcəksə döyüşə, heç vaxt o istiqamət işarə etməz və deməzdi ki, filan günü çıxacaq döyüşə. Bunu gizlin saxlayardı. Çünki münafiqlər var idi, gedib xəbər çatdırırdılar. Döyüşə isə Peyğəmbər s.ə.v havanın çox isti vaxtı çıxmışdır. Səfər uzaq və təhlükəli olmaqla yanaşı, çox sayda olan bir düşmənin üzərinə yönəlmişdir. Peyğəmbər s.ə.v bu döyüşə hazırlaşsınlar deyə müsəlmanlara vəziyyəti bildirdi və onlara gedəcəkləri istiqaməti söylədi. Peyğəmbər s.ə.v ilə bu döyüşə çıxan müsəlmanların sayı çox idi. Onların adlarının yazıldığı bir siyahı da yox idi, deyir. Kəb ibn Məlik radiyallahu deyir ki, döyüşə qatılmayanlar isə çox az sayda idilər. Onlar da elə zənn edirdilər ki, bu haqda heç kəs bilməyəcək. Yəni, bu döyüşə getmək istəməyənlər elə zənn edirdilər ki, bu haqda heç kəs bilməyəcək. Lakin Allah subhanahu taala onlar haqqında ayə nazil etməsinə qədər davam etdi. Və Allah subhanahu taala ayə nazil edərək onları qınadı. Peyğəmbər s.ə.v bu döyüşə meyvələrin yetişdiyi və ağacların gözəl bar verdiyi zaman çıxmışdı. Mən isə bunlara çox meyilli idim. Peyğəmbər s.ə.v döyüşə gedən müsəlmanlar öz hazırlıqları ilə məşğul olurdular. Mən də onlarla birlikdə yola hazırlaşmaq üçün evdən çıxar və heç bir hazırlıq görmədən evimə qayıdardım. Və Allah s.ə.v sahabələrinə izin vermişdir ki, hazırlaşsınlar bu döyüşə çıxmaq üçün. Və hər bir sahabə də öz hazırlığını, tədarükünü görürdü. Mən isə evimdən çıxar, gələrdim, onlarla oturardım, söhbətimi elərdim və geri qayıdardım və heç bir hazırlıq görməzdim. Və öz-özümə də deyərdim ki, vaxta hələ var. Yəni, istədiyim vaxt bunu edə bilərəm. Müsəlmanlar ciddi olaraq bu döyüşə hazırlaşdıqları zaman mən isə heç bir şey hazırlamayıb vaxtımı keçirirdim, deyir. Nəhayət, hamı hazır olduqdan sonra səhər tezdən Peyğəmbər s.ə.v müsəlmanlara artıq səfərə çıxacaqlarını, yəni Tabuka gedəcəklərini artıq onlara nə etdi? Əmr verdi. Mən isə yenə də hələ hazırlaşmamışdım. Və döyüşə yollananlar səhəri artıq sürətlə çıxaraq döyüş istiqamətinə, yəni Tabuka tərəf yönəlməyə başladılar. Və deyir ki, mən isə qərara gəldim ki, hazırlaşaram, onlara çataram yolda. Yəni, nə problemdir, dedim. Yolda çataram, deyir onlara. Kaş ki, mən bunu belə etməzdim, bu cürlə deməzdim. Lakin bu da mənə, nədir, müəssər olmalıdır. Və Peyğəmbər s.ə.v və müsəlmanlar döyüşə çıxdıqdan sonra insanlar arasında dolaşdıqda artıqdır məni üzən bir şey var idi. Artıq müsəlmanlar döyüşə getmişdilər, hamı çıxıb getmişdi. Şəhərdə isə yalnız və yalnız döyüşə getməyən münafiqlər və qocalar, uşaqlar və zəiflər qalmışdı. Və Kəb ibn Məlik deyir ki, məni üzən də ən çox bu idi. Yəni, hazırlıqlı olduğum zaman, gücüm, qüvvətim olduğu zaman mən necəsə oldusa Allah subhanahuların qədəri ilə, izni ilə mən çıxa bilmədim bu döyüşə. Və şəhəri də gezəndə artıq hamı çıxıb gelmişdi, qalanlar münafiqlər idi, hamı da onları tanıyırdı. Və qocalar, zəiflər, uşaqlar qalmışdı. Subhanallah. Və Peyğəmbər s.ə.v Təbuka çatıncaya qədər məndəndir heç danışmamışdır. Yəni, məni axtarmamışdır. Və deyir ki, Təbukda sahabələrin əhatəsində oturaraq məni xatırlayır. Və deyir ki, Kəb ibn Məlik nə edirdir? Haradır o, deyir, heç onu görmürəmdir. Bəni Səlimə qəbiləsində olan bir nəfər durur ayağa, deyir ki, ya Rasulallah, onu iki paltarı və təkəbbürlük döyüşə getməyə deyir, qoymalıdır. Subhanallah. Muaz ibn Cəbəl, radiyallahu anhu sahabi, ayağa duraraq deyir ki, vallahi ya Rasulallah, biz Kəb ibn Məlik haqqında xeyirdən başqa bir şey bilmirik. Peyğəmbər s.ə.v. heç bir şey deməyib susmuşdur. Bu an düm ağ paltarda bir adam göründü. Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, bu Əbu Heysəm olmalıdır. Və həqiqətən baxdıq, gördük ki, gələn Əbu Heysəm Əl-Ənsaridir. Bu, münafiqlərin ələ saldığı bir sahabə idi. Bu sahabə döyüşə getmək üçün döyüşə bir sağ xurma verdiyinə görə münafiqlər onu ələ salırlar. Bir sağ da, yəni belə deyil də, 4 ovuc xurma Allah üçün döyüşə vermişdi. Və münafiqlər də onu ələ salırlar. Və Peyğəmbər s.ə.v. nədir? O 4 sağ, yəni o 1 sağ xurma Allah dərgahında necə də böyük bir savabdır. Necə də böyük bir savab işdir. Və deyir ki, Kəb ibn Məlik deyir ki, artıq Peyğəmbər s.ə.v. Tabuqdan Mədinəyə doğru yönələrək gəldiyi xəbəri dirmənə çatdıqda şiddətli hüzün və dərin kədər dirməni bürüdü. Bir müddət keçmişdi üstündən, artıq xəbər gəldi ki, Peyğəmbər s.ə.v. Mədinəyə doğru nə idi? Geri dönürlər. Döyüş bu döyüş baş vermir. Bu döyüş baş vermir və Peyğəmbər s.ə.v. sahabələri ilə geri dönməyə qərar aldı. Artıq yalan bəhanələr düşünməyə başladım və öz-özümə dedim ki, Peyğəmbər s.ə.v. qəzəbində nə ilə qurtula bilərəm? Osman, Kəb ibn Məlik, radiyallahu deyir ki, artıq başladım müxtəlif bəhanələr fikirləşməyə. Bəhanələr fikirləşməyə ki, Allah s.ə.v. gələndə soruşacaq məndənsiniz. Yəni, sənin getməməyə və səbəb nə idi? Ey, Kəb ibn Məlik. Yəni, nə isə bir bəhanə düşünün Peyğəmbər s.ə.v.-i deyim ki, onun qəzəbindən qurtula bilim. Hətta ailə üzvlərimin içərisindən ağıllı və ağsaqqal insanlardan məsləhət almaq üçün kömək də tələb edirdim, deyir. Və deyir ki, mənə Peyğəmbər s.ə.v. Mədinəyə yaxınlaşması xəbəri verilincə, batil və yalan fikirlər məndən uzaqlaşdı. Artıq başa düşdüm ki, yalan və boş-boş sözlər Peyğəmbər s.ə.v.-in qəzəbindən qurtara bilməyəcəm və düzünü söyləməyə qərara gəldim. Peyğəmbər s.ə.v. səhəri Mədinəyə gəldi, çatdı. Və bu Peyğəmbər s.ə.v.-in sünnətindən idi ki, Allah Rasulullah s.ə.v. səfərə çıxdığı zaman həmişə 4-cü günə çıxardı. Əksər vaxtı 4-cü günə səfərə çıxardı. Və Allah Rasulullah s.ə.v. qayıtdığı zaman səfərdən məscidə daxil olar, 2 rükət namaz qılardı. Və bir səfərdən qayıtdığında Peyğəmbər s.ə.v. ilk olaraq etdiyi iş məscidə gedib orada 2 rükət namaz qılar və cəmaatla oturub söhbət edərdi. Bu dəfə də adəti üzrə bunları yerinə getirib məsciddə oturarkən Tabuk döyüşünə getməyənlərə bir-bir gəlib üzrxahlıqlarını bildirir və bu üzrxahlıqlarını and içməklə doğruluyurdular. Peyğəmbər s.ə.v. məsciddə oturur və getməyənlər, bu döyüşdə iştirak etməyənlər Allah Rasulü s.ə.v. yanına gələr, öz üzrxahlıqlarını bildirər, öz bəhanələrini gətirər və Allah Rasulü s.ə.v. də onlar üçün Allaha əllərini açaraq dua edər və deyir ki, onların zahirinə baxaraq üzr haqlarını qəbul edər və üzlərini, iç üzlərini Allaha həvalə edərək onlar üçün bağışlanma diləyərdi. Və hamısı da bu cürə bir-bir gəlib, çıxıb gedərdi. Və onların sayı, yəni gedməyənlərin sayı 80 nəfər idi. Gedməyənlərin sayı 80 nəfər idi. Nəhayətdir, növbə dirməyə gələb çatdı. Allahu Akbar. Yaxınlaşıb, Allah Rasulü s.ə.v. salam verdi. İndi baxın, görün, Kəb ibn Məlik nədir? Qəzəbli bir gülüşlə təbəssüm etdi. Sonra mənə dedi ki, yaxınlaş. Və mən yaxınlaşıb onun yanında oturdum. Və mənə dedi, ey Kəbdir, nə üçün bizimlə getmədin? Məgər sən beyyət etməmişdinmi mənə? Yəni, bilirsiniz ki, sahabilər Peyğəmbər s.ə.v. beyyət etmişdi. Yəni, biz səninlə ölənə kimi, son damla qanımıza kimi səninləyik. Kəbdir ki, ya Rasulallah, subhanallah. Allaha and olsun ki, səndən başqa bir kimsənin yanında oturmuş olsaydın, əgər mənim qarşımda sən olmasaydın, başqa bir kimsə olsaydı, mən müxtəlif bəhanələr gətirər. Elə bir gözəl tərzdə danışardım ki, onun qəzəbindən qurtarardım. Mən gözəl danışmaq qabiliyyətinə malikəm. Lakin mən Allaha and olsun ki, qətiyyətlə bilirəm ki, bugün sənin qəlbini ala biləcək bir yalan uydurub desəm, çox keçməz ki, Allah Subhanahu taala yalanımın üstünü açaraq məni cəzalandırardır. Lakin sənə düzünü desən, yenə də mənə qəzəblənəcəksəndir. Lakin doğru söyləməklə uca Allahdan xeyirli bir sonluq ümid edirəm. Allaha and olsun ki, mənim döyüşdən geri qalmağımda heç bir üzr yoxdur. Ya Rasulallah, heç bir üzrüm, heç bir bəhanəm yoxdur. Bilmirəm nə üçün getməmişəm. Allahu Akbar. Vallahi bugünkü kimi heç bir zaman güclü, qüvvətli, malım, mülküm də yox, var idi. Hər şeyim də var idi. Hər bir şəraitim, hər bir səbəbim də var idi getməyə. Lakin vallahi deyir, getməməyimə heç bir üzrüm yoxdur. Allahu Akbar. Peyğəmbər s.ə.v. diqqətlədir mənə qulaq astı və dedi. Ey kəbdir, qalx. Allah sənin haqqında hökmünü verənə qədər gözlə. Deyə buyurdu, deyir. Bundan sonra deyir, mənim üçün imtihan başladı. Mən də qalxdım, deyir. Bəni Səlimə qəbiləsində olan kimsələr də deyir, qalxdılar. Arxadan mənə yaxınlaşaraq hərəsi başladılar bir söz deməyə. Ah, vallahi deyir, biz bundan əvvəl sənin bir günah etmiş olduğunu şahidi olmamışıq. Yəni, biz səni günahkar kimi tanımırıq. Sən də bir dənə bəhanə gətirərdin, deyir, Peyğəmbər salsan əmə deyərdin, belədir, filan səbəbə görə getməmişəm. Peyğəmbər salsan əmə əllərini qaldırıb Allah dağlıya dua edərdi sənin üçün və Allah dağlı səni bağışlayardı. Necün deyir, sən belə elədin, deyir. Və hərəsi deyir, bir yerdən bir dənə söz deməyə başladı mənə. Axırda deyir ki, Kəbir Məlikdir ki, mənə elə fikirlər gəldi ki, təzdən geri dönüm Peyğəmbər salsan əmin yanına və deyim ki, ya Rasulallah, bağışla, mən filan-filan səbəbə görə getməmişəm. Lakin birdəndir Allah Taala qəlbimə bu hissləri verdi, deyir. Məndən başqa mənim kimi deyən varmı? Və dedilər ki, hə, iki nəfər var. Onlar da deyir, sənin kimi heç bir üzr haqlıq gətirmədilər. Heç bir üzrləri yoxdur, heç bir səbəb gətirmədilər. Və mən dedim ki, kimdir o iki nəfər? Dedilər ki, onlar Murra ibn-i Rabiə əl-Əşəri və Hilal ibn-i Umeyyə əl-Vəqifi radiyallahu anhudur. Kəb dedi ki, mənə Bədr döyüşündə iştirak etmiş iki salih kimsənindir adlarını çəkdilər. Bunlar mənə, bunlarıdır mənə söylədikdən sonra mən öz-özümə dedim, o iki nəfəri özümə nümunə götürüb səbr etməliyəm. Vəssalam. Səbr etməliyəm. Və deyir ki, Peyğəmbər salsana mən heç bir söz demədim, çıxdım, deyir. Kəb ibn Məlik radiyallahu deyir ki, bundan sonra deyim, bizim üçün ağır imtihanlar başladı. 50 gün, əziz müsəlmanlara, 50 gün bunları heç kəs danışdırmır. Heç kəs danışdırmır, heç salamlarını almırlar. Kəb ibn Məlik radiyallahu deyir ki, bundan sonra Peyğəmbər s.ə.v döyüşə getməyənlər içərisində yalnız bizim üçümüzlə ya, başqalarına yox. Çünki başqaları üçün üzrxahlı bəhanə gətirdilər və Allah Taala'ya dua etdi Peyğəmbər s.ə.v. Və deyir, yalnız bizim üçümüzlə danışmağı deyir, Peyğəmbər s.ə.v qadağan etdi. Cəmaat da bizdən uzaq durmağa başladı. Elə bir vəziyyət yarandı ki, vallahi deyir, hətta yaşadığım torpaqdır mənə dar gəlirdi, qəribə gəlirdi. Artıq bu mənim tanıdığım torpaq deyildi. İnsanlardır bizdən üst çövrüb gedirdilər. Salamımızıdır, heç kəs almırdı. Mənim iki dostuma gəlincə isə onlar cəmaatdan ayrılaraq evlərinə çəkilib, günlərinidir ağlamaqla keçirdilər. O iki dənə Bədirdə iştirak etmiş salih səhabə. Və deyir, onlar yaşlıydılar. Onlardır evlərinə çəkilib, oturub yalnız və yalnız Allahın əmrini gözləyirdilər və ağlayırdılardır. Mən isə deyir, daha gənc və qüvvətli olduğum üçün evdən çıxar, cəmaat namazında iştirak edər və bazarları dolaşardım. Lakin heç kimsə mənimlə deyir, danışmırdır. Allahu Akbar. Lakin din namazları həmişə məsciddə idi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə gəlib düzdür arxasında dayanardım, deyir. Girərdim içəri və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə salam verərdim, deyir. Öz-özümə deyərdim ki, görəsən salamıma cavab olaraq dodaqlarını tərpətdimi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, yoxsa yox. Namazlarımı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanında qılırdım və gizlincə ona baxırdım ki, namaz qıldıqda o mənə tərəf baxır yoxsa yox. Subhanallah. Sahabə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanından ayrılmadım. Bütün gün onun yanındaydım, deyir. Salam verirdim, görürdüm, baxırdım, onu güdürdüm, görüm dodaqlarını tərpətdimi, mənə salam verdimi yoxsa yox. Namazdır qılanda hiss edirdim ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir mənə baxır. Allahu Akbar. Başımı qaldırıb deyir ona baxanda üzünü deyir çevirərdi o tərəf. Subhanallah. Subhanallahil azim. Üzünü deyir, çevirərdi ona. Lakin deyir, mən ona tərəf baxdıqda üzünü dərhal deyir, məndən çevirərdi. Bu hal uzun bir müddət davam etdikdən sonra bir gün evdən çıxıb, insanlar içərisində ən çox sevdiyim əmim oğlu Əbu Qatadənin yanına yollandım. Onun bağçasının divarına yaxınlaşdım. hasarın üstünə çıxdım deyir. Ona salam verdim. Allah'a and olsun ki salamımı almadı. Mən dedim ki, ey Abu Qatad, Allah xatirinə de, mənim Allah və Rasulunu sevdiyimi bilirsənmi? O deyir, cavab vermədi. Və üç dəfə ona dedim, Allah xatirinə deyinə, mən Allah və Rasulunu sevdiyimi bilirəm, bilirsənmi? Üç dəfə deyir, dedim, o cavab vermədi və sonunda belə dedi. Allah və Rasulunu daha gözəldir. Göz yaşları içərisində gözlərim dolduğu halda hasardan enib geri qayıtdım. Bir gün deyir, artıq deyir, üzərindən deyir, 40 gün keçmişdi. 40 gün ötmüşdü deyir. Mədinənin bazarlarını dolaşırdım. Və deyir, Şamdan deyir, Mədinəyə ticarət məqsədi üçün gələn xristiyanlar var idi, deyir, subhanallah. İmtahana baxın, əzim sərmanlar, Allahu Akbar. Xristiyanlar eşitmişlər ki, Peyğəmbər s.ə.v-in sahabələrindən biri Peyğəmbər s.ə.v-in onunla danışmağı nə edib, qadağan edib. Və xristiyanlar gəlmişlərdir Şama, Mədinə şəhərinin bazarını dolaşırdılar və məni axtarırdılar. Və cəmaat da deyir, mənə işarə elədi ki, deyir, Məlik odur. Onlar yaxınlaşdılar mənə və Qassani Məlikinin bir məktubunu mənə verdilər. Mən də deyir, oxu yazmağı bilirdim, bazarırdım deyir. Bilirsiniz ki, Kəb ibn Məlik Allah Rasulü Sələmin katiblərindən biri olub. Və deyir ki, açdım onu, məktubu və deyir, oxudum. Orada deyir, bu sözlər yazılmışdı. Bizə xəbər çatıb ki, dostun səni tərk edib. Lakin Allah sənin təhqir olunmağına və sənə qarşı haqsızlıq edilməsinə imkan verməzdir. Bizə qoşul, sənə qarşı gözəl rəftar edəkdir. Məktubu oxudum, qutardım və dedim, bu da bir imtihandır. Cırıb atdımdir, yandırdımdir onu. Subhanallah. Bu bir imtihandır deyib, cırıbdir məktubu yandırdımdir. Beləcə izdiravlı 50 gündən sonra 40 gündən sonra Allahın hökmü ilə hələ də gedir gəlməmişdir bizim barəmizdə və heç bir xəbər də yox idi. Peyğəmbər salsa elə bundan sonra bir elçi göndərir. Xüzeymə ibn Sabit, radiyallahu anh, bizim yanımıza gəlir. Və Allahın Rəsulu sənə əmr edir ki, zövcənlə yaşama, ondan ayrıl, subhanallah. Baxın sahabənin Peyğəmbər salsa eləmə olan itayətinə. 40 gündür onlara heç kəs danışdırmır. 40 gündür. Lakin buna baxmayaraq səhabə Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm göndərdiyi elçisinə görün necə cavab verir. Qadını boşamalıyam, yoxsa necə? Səhabə deyir ki, xeyr, boşama. Sadəcə ondan uzaqdır və ona yaxınlaşmadır. Yaxınlıq etmə ona. Bu əmr eyni ilə də mənim iki dostuma da verilmişdir. Digər iki səhabəyə, Təbukda iştirak etməyin digər səhabələrdə. Mən də zövcəmə dedim ki, Allah bu haqda hökm verincəyə qədər öz atanın evinə get və orada qal, ta ki Allahın əmri gəlincəyə qədər. Hilal ibn Umeyyənin zövcəsi isə, yəni digər iki yaşlı sahabə Bədirdə iştirak etmiş yaşlı sahabələrin zövcələri isə, Allah Rasulü s.ə.v-in yanına gələrək ona belə deyirlər, Ya Rasulallah, Hilal ibn Umeyyə qocalmış, ixtiyar yaşına çatmış bir insandır. Gücü qüvvəti qalmamışdır. Xidmətçisi də yoxdur. Ona xidmət etməyimi mənə icazə ver. Yoldaşı gəlir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə icazə alır ki, o sahabəyə xidmət etsin. Çünki deyir qozadır, özü heç bir şey eləyə bilmir. Və deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, xeyr, sən ona xidmət, deyir ki, sən ona deyir xidmət edə bilərsən, lakin onunla yaxınlıq etmədir. Qadın deyir ki, ya Rasulullah, Allaha and olsun ki, o heç bu haqda düşünmür. O deyir Bu hadisə baş verəndən bu günə qədər ağlamaqdan başqa bir şey bilmirdi. Subhanallah. Bu hadisədən sonra qohum əqrabam mənim də yanıma gələrək mənə dedilər ki, sən də zövcəni göndər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına, qoy sənə o xidmət etsin. Necə ki, digər səhabələrin, o iki səhabənin zövcələri onlara xidmət etdiyi kimi. Kəb ibn Məlik radiyallahu anh deyir ki, xeyirdir. Onlar deyir, qoca və yaşlıdırlar, mən isə cavanam. Bunu etmərəm deyir heç vaxt. Vallahi deyir, mən buna görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən izin istəmərəm. Beləcə 10 gündə gözlədim. Artıq deyir, tam 50 gün oldu deyir. Səhəri sübh namazını evimin damındadır qıldıqda Allah subhanahu taala haqqında buyurduğu o ayətlər nazil oldu. Tövbə surəsi 118-ci ayə. Belə ki, gen dünya onlara dar olmuş ürəkləri qəm-qüssədən təngə gəlib sıxılmışdı. Nəfsim sıxılmış, yer üzü geniş olmağına baxmayaraq mənə dar gəlirdi, deyir. Və səl dağı üzərindən bu sözlər gəldi. Ey Kəb ibn Məlik, müjdə, deyə qışqıran birisinin səsini eşitdim. Dərhal səcdəyə qapandım və başa düşdüm ki, artıq qurtuluş, rahatçılıq gəlmişdir. Peyğəmbər s.ə.v. sübh namazından sonra Allahın tövbələrini qəbul etmiş 3 nəfərin xəbərini cəmaata bildirmişdir. Artıq bütün insanlar hər bir yerdən axışaraq məni müjdələməyə gəlirdi. Zübeyr ibn Avvam ilk olaraq mənə o müjdəni verdi. Əyindəki bir dənə paltarım var idi, vallahi çıxartdım, ona sevincimdəndir, hədiyə etdim, verdim ona. Və əmim oğlu Əbu Qatadədəndir, bir paltar olaraq, əmanət olaraq bir paltar olaraq geyindim və Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləmin yanına yollandım. Yolda deyir, müsəlmanlar məni görür və təbrik edirdilər. Nəhayət, məscidə daxil oldum. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabələrin əhatəsində oturmuşdu. Təlhə ibn Ubeydullah radiyallahu məni görəcək, dərhal yerindən qalxaraq mənə tərəf yürüdü, əlimi sıxdı, məni öpdü, qucaqladı. Vallahi Təlhə radiyallahu ondan başqa heç kəs ayağa qalxmadı. Mən onun bu əməlini heç vaxtı unutmaram. Heç vaxtı unutmaram onun etdiyi bu hərəkəti. Kəb ibn Məlik deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə salam verdimdir. Onun üzü sevincdən parlayırdı. O mənə dedi, anan səni doğduğu gündən bəri bu günləri sənin üçün ən sevimli, ən xeyirli gündür. Ya Rasulallah, bu müjdə sən tərəfindəndir, yoxsa Allah subhanahu taala tərəfindən? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu, xeyr, bu uca və böyük olan Allah taala tərəfindəndir bu müjdə. Sevindirici bir hadisə baş verdi, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mübarək üzü ay parçası kimi parlayırdı. Mən dedim ki, ya Rasulallah, tövbəmin qəbul olmasına görə malımın hamısını Allah yolunda verirəmdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, tələsmə, bir hissəsini özün üçün saxla, ailən üçün saxla. Ya Rasulallah, Allah məni yalnız doğru söylədiyim üçün bu imtihandan qurtardı, deyir. Vallahi, deyir, bundan sonra həyatım boyu Allah mənə nə qədər ömür verəcəksə, heç vaxt, deyir, yalan danışmaram. Allah Taala məni doğru dürüst olduğum üçün, doğru danışdığım üçün, sadiq olduğum üçün Allah Taala mənim barəmdə qiyamətə qədər bu gözəl kitabda, mübarək kitabda oxunacaq ayətlər nazil etdi. Tövbə surəsi 117-119-cu ayələrdir. Ayətlər. 117 və 119-cu ayətlər. Allah çətin saatda bir qisminin ürəyi şək şübhəyə düşüb Peyğəmbərdən və cihaddan dönmək üzrə ikən Peyğəmbərə, onun ardınca gedən mühacirlərə və ənsara tövbə nəsib etdi. Sonra Allah onlara qarşı şəfqətli və mərhəmətli olduğu üçün tövbələrini qəbul buyurdu. Həmçinin Təbuk döyüşündən geri qalan 3 nəfərin də tövbələrini Allah subhanahu taala qəbul etdi. Belə ki, gen dünya onlara dar olmuşdur. Ürəkləri qəm-qüssədən təngə gəlib sıxılmışdır. Onlar Allahdan, Allahın əzabından yalnız onun özünə sığınmağa mümkün olduğunu başa düşdülər. Allah onlara tövbə etmək üçün tövbə nəsib etdi. Şübhəsiz ki, Allah tövbələri qəbul edəndir, rəhimlidir. Ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun və doğru olanlarla bir yerdə olun. Subhanallah əzim. Vallahi Allah subhanahu taala mənə bu neyməti, bu gözəlliyi bəxş etdi. Və Kəb ibn Məlik radiyallahu deyir ki, bundan sonra mən, Allah taala mənə nə qədər ömür bəxş etmişdirsə, mən heç bir zaman yalan söz heç vaxt danışmadım. Subhanallah. Həqiqətən də kim ki doğru dürüst olacaqsa, istənilən bir məsələdə həmişə doğru düzgün danışacaqsa, ədalətli olacaqsa, bilsin ki, Allah subhanahu taala onu dağılmə qucaqlayacaqdır. Allah taala onu daima yüksəldəcək, doğru olduğuna görə. Allah Taala onu həmişə, hər bir yerdə sözünü keçərli tutarlı edəcəkdir. Bunu görə də əziz müsəlmanlar, bu Allah Rasulü s.ə.v-in 23 illik mübarək dəvəti zamanı baş vermiş gözəl hadisələrdir, gözəl qissələrdir. Burada hər birimiz üçün böyük bir faydalar, ibrətlər var, vallahi. Bəlkə də bu faydalardan, bu ibrətlərdən danırsaq, onlarla dərs olar bu. Ona görə də İbrət almaq istəyən üçün bu şeylər kifayətdir, bu dərslər kifayətdir. Hər bir kəs özünə lazım olan payı bu dərslərdən almalıdır. Allah subhanahu taala dua edirəm ki, Allah taala bu dərslərimizi İslam ümməti üçün, Muhammed ümməti üçün xeyirli və faydalı və bərəkətli etsin. Allah taala bizləri fitnədən və onun əhlindən hifz etsin və qorusun. Və dua edirəm ki, Allah subhanahu taala bizləri bu dünyadan yalnız müsəlman olaraq köçürsün və bizi daima doğru düzgün olanlardan, siddiqlərdən etsin. Amin. Subhanaka Allahumma və bihamdik, əşhədu ən la ilahə, əntə əstəqfirkə, ətubu iləyək.